Ja, onze Vader, baie dankie dat ons U kan aanbid. Heer, ons weet dat U nie een God is wat net ver is nie. U is ook God Immanuel, U is die een wat in ons is. U is die ene, Heere, wat by ons is. En dankie daarvoor. Dankie dat ons nie alleen op die aarde hoef te wees nie. Dankie dat U ons nie alleen achtergelaat het nie. Dankie dat U, U geest, die geest van Jesus, die Heilige Geest vir ons gestuur het. En Heere, dankie vir muziek. Dankie vir hierdie worship muziek. Dankie vir elke muzikant. Dankie vir elke man, vir elke vrou, wat ons van achter die multimedia tafel bedien. Heere, in hierdie lewe het ons die nodig, om elke tree van die lewe te gee. Maar Heere, wanneer ons na die Bybel kyk, wanneer ons na hierdie antieke dokumente kyk, het ons U ook nodig. Ons die geest nodig, ons die insig nodig. Heere, ek wil bid, dat U vandag sal kom en dat U vir ons hierdie bekende gedeeltes, hierdie eintlik oorbekende gedeeltes, dat U dit vir ons sal oopbreek. Heere, mag ons na die opstandingsverhale met die nuwe kop, met die nuwe hart, met die nuwe gees kyk. Heere, mag ons vandag iets beleef van die opgestane Christus. Amen. Julle vandag wêreldwyd dink Christene aan die opstanding van Jesus Christus. So ek wil nou aan die begin van die diens sê wat ek gaan sê en dan gaan ek 'n storie vertel hoe ons daarby uitgekom het. Wat belangrik is vir vandag, wat belangrik is vir elke Christen wat vandag na die opstanding tekste kyk. Die beginpunt van die Christelike geloof is die opstanding van Jesus Christus. Die Christelike geloof het begin toe die disippels iemand gesien het. Die Christelike geloof het nie begin toe die vroeggister die disippels in iets begin glo het nie. Hulle het iemand gesien en toe begin die Christelike geloof en die kerk word gebore. So hou dit in gedagte, alles wat ek sê, lei in daai rigting. Ons lees in Johannes 11 van 'n man, 'n Joodse rabbi, wat 'n baie goeie vriend gehad het. En hierdie vriend van hom sterf. En hierdie rabbi vat so 'n paar dae, hy gaan nie onmiddellik nie, hy verwyl so 'n bietjie, en dan gaan hy na sy vriende toe, hy gaan na hierdie huisgesin toe, vir wie hy regtig baie, baie lief gehad het. En die sissie van die man wat gesterf het, is amper so 'n bietjie agressief, sy is amper so 'n bietjie kwaad, en sy vat vir Jesus aan. En sy sê vir Jesus, maar Jesus, as U was, dan sou my boetie nie gesterf het nie. En dan lees ons in Johannes 11 vers 25 hierdie bekende woorde, een van Jesus se ek is uitsprake. Ek is, hy sê vir die sissie, vir hierdie vrou, ek is die opstanding en die lewe. En dan sê hy, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dan sê Jesus vir iets soos die volgende, want sy is nou nog so half bietjie ongelukkig, want haar boetie is nog steeds in die graf. Jesus sê vir iets soos die volgende, as mens dit in Gen Z taal sou kon vertaal, sê Jesus vir haar, check your move. Hou my fyn dop. Wat belangrik is, hierdie woordjie check is baie belangrik, want die wonderwerk in Johannes word nie beskryf met die woorde wonderwerk nie. Dis wonder tekens. Met ander woorde, jy moet dit sien en jy moet nie vaskyk teen hierdie teken nie. Jy moet deur hierdie teken sien, sodat jy die godheid van Jesus Christus kan raak sien. Hou my dop. En Jesus gaan, hy stap na die graf toe en al wat hy sê, drie woorde, Lazarus, kom uit. En Lazarus, wat al 4 dae dood was, kom uit die graf uit. En die wêreld, die Joodse wêreld, kom in beroering. Die Joodse leiers het verskriklik baie geloof in Jesus se beweging gehad. Hulle het nie geloof gehad in hom as die Messias nie, maar hulle het in sy beweging baie geloof gehad. Ons lees in Johannes 11 vers 48 dat die Joodse leiers sê, ons moet 'n plan maak, want as hy so aangaan, dan gaan al die mense hom begin volg. Al die mense gaan in hom begin glo. En hulle hou 'n amptelike Joodse vergadering, die Joodse Sanhedrin kom by mekaar, dit was so 71 van die Jode se belangrikste mense, en hulle besluit, hulle moet Jesus doodmaak. Johannes 11 vers 53 sê dit vir ons duidelik, van daardie dag af was hulle vastbeslote om Jesus dood te maak. En op die Paasfees van waarskynlik die jaar 33 gebeurde toe. Hulle neem Jesus gevangene, die Joodse soldate vang Jesus Christus, hulle boei hom, hulle vat hom na Annas toe, wat 'n baie belangrike Jood was, hulle vat hom van Annas na Caiaphas toe, hy was daar jaar die amptelike hoofpriester, hulle as Jode het nie die mag gehad, hulle het nie die reg gehad om mense terecht te stel nie, so hulle vat hom na Pontius Pilatus toe, hy was die gouverneur, hy was die prokurator daarvan, van die deel van die wereld, hy kon mense laat doodmaak, hy weet, Jesus is onskuldig, hy is nou die lis vir onskuldige man se bloed wat moet vloei nie, hy stuur vir Jesus na Herodes Antipas toe. By Herodes Antipas sê Jesus nie 'n woord nie. Hy is stoepstil. Hy ignore vir Herodes Antipas flat. En Herodes stuur hom terug na Pontius Pilatus toe. En daai Vrydag, 9:00 die oggend, kruisig 4 Romeinse soldate vir Jesus Christus. Hy hang aan die kruis. Teen 12:00 kom daar duisternis oor die hele wêreld. Teen 3:00 sterf die Jesus Christus. Lukas sê vir ons, sy vriende, sy kennisse, het gesien hoe die dinge gebeur. So hulle sien hoe hy sy laaste asem uitblaas. En hulle is hastig, want die Sabbat breek aan. Die Sabbat het gewoonlik so teen sonsondergang aangebreek. En as twee mans, Josef en Nikodemus, hulle vat vir Jesus. Hulle vat Jesus se liggaam. Hulle vat, in ons taal, hulle vat sy lijk. En hulle gaan bær hom in 'n graf. Vir vanaand. Nie een van Jesus se disippels het gedink dat Jesus uit die doodheid gaan opstaan nie. Baie vroue het Jesus gevolg. Nie een van die vroue het gedink Jesus gaan uit die doodheid opstaan nie. En julle net 'n reality check. Nie een van ons wat hier sit sou gedink het Jesus Christus gaan uit die doodheid opstaan nie. Hoekom? Wat weet ons? As jy sterf, as jy in die doodryk ingaan, waar bly jy? Jy bly in die doodryk. Ek ry dikwels na begrafnis en as ek so ry, dan vang ek dat ek vir myself sê, hierdie ou gaan nie terugkom nie. Hierdie ou gaan nie weer leef soos wat hy geleef het nie. As jy in die graf is, bly jy in die graf. Markus 16 vers 1, lees asseblief saam met my. So Jesus is begrawe die Vrydagmiddag voordat die son gesak het. Josef en Nikodemus het dit gedoen. En nou is ons by die Saterdag aand. Nou lees ons wat het die vroue gedoen? Wat het Jesus se getroue vroulike disippels gedoen? Toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus, dis die ma van Jesus, hulle was 4 boeties, en Salome, gierige speserye gekoop, sodat hulle, kyk nou wat sê daai woorde, sodat hulle hom kon gaan salf, sodat hulle sy liggaam kon gaan salf. Nie een van daai vroue, nie een van Maria of Salome, het 'n opstanding verwag nie. Ek gaan dit vanaand 3 keer sê. Wat het hulle gekoop? Hulle het speserye gaan koop. Hulle het nie 'n stopperloosie by Jerusalemse Sportsman's Warehouse gekoop, sodat hulle met 'n aftelling kon begin nie. Wie van julle weet, waar is die Olimpiese Spele later van jaar? Oor 117 dae is die Olimpiese Spele in Parys. Daar's 'n massiewe klok in Parys. O mega borg hierdie klok. Daar's tans 'n aftelling. Soveel dae, soveel ure, soveel minute. Niemand in Jerusalem, nie een van Jesus se disippels het met 'n aftelling begin die oomblik toe hy gesterf het nie, want hulle het nie 'n opstanding verwag nie. Nie een van hulle het na Jerusalem se Westbank gegaan en helium ballonne gekoop sodat hulle hierdie ballonne in die lug kon vrylaat die oomblik as hy uit die graf uit opgestaan het. Hoekom nie? Want hy is nie dood, hy is nie doodryk in, en hulle het nie verwag dat hy gaan opstaan nie. Nie een van hulle. In die Ou Testament, Nuwe Testament, lees ons dat die mense kon koek bak. Wie van die vroue wat hier sit, kan dan maar 'n koek bak? Wie van julle hou van koek bak? Hulle, nie een van hulle. Nie een van hulle gaan koop meel by Checkers om 'n roosterkoek te bak, sodat hulle kom partytjie hou as Jesus Christus uit die doodheid opstaan nie. Hoekom nie? Want hulle het nie 'n opstanding verwag nie. Wat het hulle verwag? Hulle het verwag Jesus is dood en hy gaan in die graf bly. Markus 16 vers 2. So dit was die Saterdag aand, hulle gaan koop hierdie speserye. Nou is ons by die Sondagoggend baie vroeg. Baie vroeg op die eerste dag van die week, die Sondag. Kom hulle by die graf net nadat die son opgekom het. Hulle, hierdie vroue sê te vir mekaar, wie sal vir ons die klip van die ingang van die graf af wegrol? Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip reeds weggerol was. Dit was 'n baie groot klip. In die Lukas evangelie sê die skrywer vir ons, hulle gaan in die graf in, hulle moet so bietjie vooroor buk en hulle sien daar is nie 'n liggaam nie. En nou weet hulle nie wat om daarvan te dink nie, maar, en ek wil dit weer beklemtoon, hulle het nie 'n opstanding uit die dood verwag nie. Ons is nou hier in Jerusalem. Dis waar hierdie gebeure afspeel. Die groter wêreld, die Romeinse Ryk, het bekend gestaan as die Grieks-Romeinse wêreld. So as jy vandag wil oplees, tik net 'n bietjie op Google the Greco-Roman World en dan kan jy baie leer oor hoe dit gewerk het in daai tyd. Wie van julle dink die mense in die Grieks-Romeinse wêreld het geglo in iets soos die opstanding van die vlees? Moet nou nie skaam wees nie, steek jou hand op. Wie van julle dink die mense in die Grieks-Romeinse wêreld het geglo as jy doodgaan, kan jou siel of jou gees iewers heen gaan? En dan kan jou siel, jou gees terugkom na die liggaam en dan kan jy weer opstaan en leef. Dink julle die mense in die Grieks-Romeinse wêreld het daarin geglo? Professor N.T. Wright het na 124 primêre bronne gaan kyk. En in al 124 bronne word daar gepraat van die opstanding van die vlees. Die woordjie wat die Grieke gebruik het, was die woordjie Anastasis. Sê dit asseblief gou saam met my. Dink aan daai sangeres Anastasia, Anastasis. In 124 bronne lees ons van Anastasis en almal van hulle sê, it's not gonna happen. So hulle ken die begrip, soos wat ons die begrip alien ken. Almal van ons weet wat die woord alien is, jy het al boek gelees, dalk hulle fliek gesien oor alien, maar ek glo nie een van julle glo daar is aliens nie. As jy in aliens glo, stuur vinnig e-pos berading at kaisen.co.za. So dis nie, die punt wat ek wil maak is, Anastasis was 'n bekende begrip. Maar as jy gaan kyk wat die mense in die Romeinse Ryk daaroor gesê het, daaroor geleer, dan sou hulle vir mekaar gesê het, luister, jou hartjie gaan gebreek word as jy glo jou geliefde gaan terugkom. Dis nie dat hulle niks geglo het nie. Daar was so 1911 verskillende tipe teorieë oor wat gaan gebeur as jy sterf, maar niemand het geglo dat daar iets is soos die opstanding van die vlees nie. Terug by Jesus se getroue volgelinge, terug by die Jode, 'n maklike vraag. Wat het die Jode geglo oor die opstanding van die vlees? Wie van julle weet? Kom ons maak dit baie maklik. Wat se boek in die Ou Testament het die sentrale tema van Anastasis, van die opstanding van die vlees? Wie van julle weet? Ek is bekommerd. Kom ons maak dit baie makliker. Wat se hoofstuk in die Ou Testament draai of wentel rondom die opstanding van die vlees? Google is jou vriend. Kerk sonder mure. Daar's nie een boek in die Ou Testament met die sentrale tema van Anastasis nie. Daar's letterlik nie een hoofstuk in die Ou Testament wat iets sê oor die opstanding van die vlees nie. Wat ons wel kry in die Ou Testament en dis baie baie belangrik. Ons kry sulke merkers. Dis asof die venstertjie vir die opstanding van die dood so oopgemaak word, maar jy kry dit net hier en daar iets daarvan in Eksodus hoofstuk 3, iets daarvan in die Psalms, hy sal sy getroue dienaar nie in die graf laat nie, iets daarvan, net so 'n idee van opstanding van die vlees in Esegiël hoofstuk 37, iets in Daniël 12 vers 2, ons kry so iets daarvan in Hosea hoofstuk 6, maar 'n boek, nee, 'n hoofstuk, nee, want het was nie sentraal in die Joodse geloof nie. Wat vir hulle verskriklik belangrik was, was dat God die hemel en die aarde geskep het, Genesis 1 vers 1, en dat hy vir hulle die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Torah, het vir hulle dit gegee, sodat hulle 'n lig kon wees vir die nasies. Maar opstanding van die dood, nee wat, dit was nie 'n massiewe ding vir die Jode nie. Hulle het daarop gehoop, ons lees daarvan in die evangelies, maar hulle het nie daaroor debat gevoer nie, hulle sou nie daaroor gestry het nie, dit was nie 'n belangrike saak nie. So ek wil weer beklemtoon, niemand, nie Jesus se manlike disippels, nie sy vroulike disippels, het 'n opstanding van die vlees verwag nie. Nou lees ons, volgende gedeelte. So, dis Johannes 20 vers 2. So wat gebeur hierso? Daai sonoggend baie vroeg kom die vroue by die graf, hulle sien die graf is leeg. Nou hardloop een van hulle, Maria, terug na die disippels toe. Die ander vroue volg haar, maar hier word nou gefokus op Maria Magdalena. Johannes 20 vers 2. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippel wie Jesus liefgehad het en sy sê vir hierdie twee ouens. Hulle, en sy weet nie eers wie die hulle is nie. Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie, kyk nou haar woorde, ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. So sy dink nie aan 'n opstanding nie. Waaraan dink sy? Sy dink aan 'n liggaam. Sy soek Jesus Christus se fisiese liggaam. So sy sê vir die disippels, Jesus se liggaam is weg. Lukas 24 vers 10b. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel. So die vroue is nou almal daar so en hulle vertel dat Jesus se liggaam weg is. Hulle het hierdie dinge vir die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde
kyk nou daai terme wat gebruik word. Het hierdie woorde na leë praatjies geklink en hulle het die vroue nie geglo nie. Gemeente, vandag se preek gaan nie oor naaste liefde nie. So praat gou uit die huis uit. Wie van julle het in julle familie of in jou skoonfamilie iemand, 'n vrou wat net as sy haar mond oopmaak, dan is dit asof jy afswitch. Jy sê net hierdie vrou praat net nonsens. Gemeente, kan ek gou sien. Wie van julle ken so iemand? Nie so raar nie. Dit is so interessant. As jy Bybel lees en jy gebruik 'n Engelse vertaling, baie van die Engelse vertalings gebruik die woordjie nonsens. So, no jokes. NIV is 'n briljante vertaling. Die Good News Bible gebruik die woordjie nonsens. So, die disippels sit daarso, die vroue kom na hulle toe. Die vroue sê vir die disippels, "Maar die graf is leeg." En wat dink die vroue? Wat dink die mans? Hulle dink die vroue praat absolute nonsens. Hulle het iets gerook daai Sondagoggend. Nou dis die Paasfees. Petrus, hulle is daar. Hulle het ook nou nie baie om te doen tydens hierdie fees nie. So Petrus wil bietjie gaan ondersoek instel. Lukas 24 vers 12. Julle kan saam met my lees. Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop. Toe hy vooroor buk, sien hy net die linnedoeke. En hy terug gaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Engelse vertalings praat van hy was in awe, hy was in amazement. Maar hy dink tog nie Jesus het opgestaan nie. Wat sê die teks nie? Die teks sê nie hy het gaan sit soos Dawid en 'n psalm geskryf nie. Die teks sê nie hy het uitgeroep haleluja, Jesus is uit die dood het opgewek nie. Dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê nie hy hardloop in die strate van Jerusalem in en sê wonderwerk, wonderwerk, wonderwerk nie. Al wat die teks sê is, en julle gaan dit nou sien in die ander gedeelte wat ons gelees, al wat die teks sê is, hy het nie geweet hoe om hieroor te dink nie. Want hy het ons nou nie 'n opstanding verwag nie. So wat verskriklik interessant is, die disippels dokumenteer hulle eie ongeloof. So as jy hier sit vanaand, as jy hier sit en jy skepties oor die opstanding van Jesus Christus, as jy sit en jy hou nou van die meisie en jy het saam met haar kerk toe gekom, maar eintlik, dink jy dit wat die Christene vertel is bietjie nonsens. As jy amper jou rug op die kerk wil draai, as jy sê, Jesus, maar ek glo nie maklik nie, is jy in goeie geselskap, want die disippels dokumenteer al die negatiewe goed wat hulle gedoen het. En ons skryf dit Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hulle sê, hulle het Jesus in die steek gelaat. Hulle sê, hulle het weggehardloop. Hulle sê, hulle het Jesus Christus verloon. Ons lees in die teks, Jesus se broers, wat later die leiers van die kerk word, Jesus se broers het nie in hom geglo nie. So hulle is autentiek, hulle is eerlik, hulle maak hulle harte oop in die evangelies en sê net, hoorie, ons is nie 'n klomp geloofshelde vir wie daar standbeelde moet gebou word nie. Ons is gewone mense wat nie aldag Jesus Christus se woorde geglo het nie. Dan lees ons in Johannes 20 vers 19. So die Saterdag aand na Jesus se sterwe, die Saterdag aand gaan koop die vroue speserye. Die Sondagoggend baie vroeg hardloop hulle of gaan hulle na die graf toe. Die graf is leeg. Hulle gaan vertel vir die disippels daai oggend dat die graf leeg is, dat dan Jesus se liggaam weg is. Die disippels glo hulle nie. Nou is ons by die Sondag aand. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Hoekom was hulle bang? Dit was nie 'n moeilike som om te maak nie. Die Joodse leiers en Pontius Pilatus het hulle leier laat kruisig. Dit beteken, dis nou open season. Dit beteken, as hulle dit met ons koning kon doen, as hulle dit met ons leier kon doen, kan hulle ons wat maar gewone plebs is, ons wat vissermanne is, dan kan hulle ons net so afmaai. So hulle is bang. Hulle is bang vir die Joodse leiers, hulle is bang vir die Romeinse leiers en hulle sluit daai deure in Jerusalem. En toe gebeur dit. Die Jesus wat aan 'n kruis gehang het, die Jesus wat gesterf het met die woorde, my God, waarom het U my verlaat? Die Jesus wat deur Josef en Nikodemus begrawe is, kom staan daai Sondagaand in hulle midde. En hy sê vir hulle, met waarskynlik die grootste glimlag ooit, Shalom, vrede vir julle. En hulle skrik hulle boeglam. Kan ek vir 'n oomblik
met al die mans praat. Moet nie skaam wees nie, gaan nie oor naaste liefde nie, gaan ook nie oor nederigheid nie. Wie van die mans wat hier sit, dink dat jy 'n taf nat is? Wie van julle het al vir julle kinders sê, papa is 'n taf nat? Wie van julle vroue wat hier sit, is met 'n eister getroud? Gemeente, al die mans, bly by my. As jy vrydagmiddag jou vriend begrawe, en jy ry huis toe en jy weet hoe mens voel na begrafnis, jy weet hoe broos mens is na begrafnis, as jy vrydagmiddag jou vriend begrawe, en jy is daar by die huis oor die naweek, en sondag aand 10:00, jou vrou slaap al, die kinders slaap, die honde slaap, dis pik donker in die huis. As jy op daai sondag aand na die yskas toe stap, en jy maak hy yskas oop om 'n stukkie ham te kry, en jy sien hier die hoek van jou oog, jou vriend, wat jy vrydag begrawe het. Gemeente, wie van julle sal nie skrik nie? Luister, ek gee nie om of jy 'n rekkie was, of jy sterker as bakkies bote is nie. Ek weet nie wie van julle het, ek het al my lewe so geskrik, dit voel of die lewe uit jou uitgedrein word. Kyk wat sê die teks vir ons. Die teks beskryf dit so mooi, dis Lukas 24 vers 37. Kyk, hy het sommer twee woorde. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien. Maar Jesus wat, soos ek sê, met hierdie groot glimlag gestaan het in alle waarskynlikheid, Jesus wat die blydskap van God in hom gehad het, hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Interessant, as Jesus die disippels bang was, dan het hy baie keer vir hulle gevra, hoekom is julle bang? Markus 4, storm op die see, die water loop al in die boetjie in, die van julle wat al diepsee vis gevang het, die water loop in, het is chaos, Jesus lê in slaap, en hulle maak hom wakker, en is asof hulle vir hom sê, maar gee nie om nie, ons is besig om te vergaan. En dan sê vraai vir hulle, maar waarom is julle bang? Ja, Jesus, maar daar is 'n storm op see, en die water loop in die boetjie in, en ons kan versuip. Ja, ek weet ons kan versuip. Waarom is julle bang? Wat het van julle geloof geword? En dan praat Jesus met sy disippels. En is hier waar hy hulle oë wil oopmaak oor die opstanding uit die dood. Ek lees net vir ons, Lukas 24 vers 44, volg saam met my. Daarna, nadat hulle so groot geskrik het, het Jesus vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Dit is amper asof Jesus hulle so aan die skouers vat en sê, maak julle oë oop, julle het die Ou Testament, daar is oor my geskryf. Die Messias moes ly, maar ons lees in Hosea 6 dat hy moes opstaan op die derde dag. Maak oop, maar dit is moeilik om te verstaan. En dan lees ons in vers 45, daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan. Vers 46, en toe sê hy vir hulle, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes van alle nasies verkondig moet word. En dan 'n opdrag, julle moet by Jerusalem begin en getuies wees van hierdie dinge. Jesus, waaroor moet ons getuig? Julle het my gesien leef, julle het gehoor hoe ek die mense onderrig het, julle het gesien hoe ek gesterf het, maar julle het my nou gesien as die opgestane Christus. Julle is getuies en hulle gaan en hulle doen dit en dit verander hulle wêreld. Meer as dit, dit verander die wêreld. Julle dink net waar ons is vandag. Ons is vandag 2000 jaar later. Meer as 9400 kilometer van Jerusalem af. En hier sit ons, want die vroeë kerk, hierdie eerste apostels, die eerste disippels, het hulle getuienis gaan uitleef. Wat het hulle gedoen? Hulle het nie in die strate ingegaan. As jy gaan kyk, wat was die kern van hulle prediking in die boek Handelinge? Hulle het nie in die strate ingegaan en Jesus se bergrede op 'n relevante manier gaan verkondig nie. Hulle het nie die storie van die verlore seun op 'n ander manier gaan vertel nie. Hulle het nie die gelykenis van die barmhartige Samaritaan so bietjie getwist en dit gaan vertel nie. As jy gaan kyk, wat was die kern van die prediking van die vroeë kerk? Was dit in 'n paar woorde: Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. God het iets in ons midde kom doen. En ons as 'n klomp gewone vissermanne,
ons as tollenaars, ons as sondaars, is getuies van hierdie dinge. So sommer net 'n nuusflits, die opstanding van Jesus Christus is die beginpunt van die Christelike geloof en sy kerk word gebore. So Jesus, en ek sluit vir ons af, Jesus Christus het, toe hy op hierdie aarde was, het hy 'n klomp goed oor homself gesê. Hy het gesê dat hy die seun van die mens is, dat hy die seun van God is, dat hy die gesalfde is, dat hy die Christus is. Hy het gesê, ek is die brood, ek is die lewe, ek is die ware wingerdstok. Hy het gesê, hy is die deur, hy het gesê, hy is die goeie herder. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. En toe sterf hy. En toe hy gesterf het, toe sê die disippels vir mekaar, maar dit kan nie wees nie. Hy het die hele beweging rondom homself gebou, maar nou sê hy in die graf. Maar die Here kom en hy doen iets wat niemand nog ooit gedoen het nie. Hy wek iemand op en daai persoon, daai Here, daai koning, sterf nooit weer nie. Die opstanding van Jesus Christus bekragtig en bevestig wie Jesus is. So kerk sonder mure, dis lang naweek. Kom ons gebruik hierdie tyd. Kom ons gaan nie te hastig in hierdie week in nie. Kom ons gebruik hierdie tyd om onsself opnuut weer te wy aan die opgestane Christus. Daar wag vir ons 'n toekoms saam met die Here. Daar wag vir ons 'n hemel. Nie omdat die Jode dit geglo het nie, daar wag vir ons 'n hemel omdat Jesus Christus baie daaroor gepraat het. Hy's besig om vir ons plek voor te berei. Amen. Ons Here, ons was nie daar nie. Ons het nie gesien nie. Maar op een of ander manier, op een of ander wyse kom U deur die Gees, en U is die een wat geloof in ons harte werk. U is die een wat geloof in ons harte wek. U is die een wat in ons geloof skenk. Here, ek wil bid, laat elkeen van ons, die van ons wat nog jonk is, die van ons wat so 'n bietjie meer ervare is, Here, ek wil bid, laat ons hoe langer hoe meer nader aan U sal beweeg. Laat ons gebind sal wees aan U as die Christus. Laat ons gebind sal wees aan U as die opgestane Here. Here, ons glo en ons bely dat die dood nie meer 'n angel het nie. Ons glo dat die dood nie meer 'n einde, die einde is nie. Ons glo, Here, dat U in die doodryk ingegaan het en dat U die hekke van die doodryk oopgeskop het. Here, ons sien uit. Ons sien uit na 'n nuwe era. Ons sien uit na 'n nuwe bedeling waar ons saam met U gaan wees. Ons sien uit na 'n era, ons sien uit na 'n bedeling waar ons ouers, ons broers, ons susters, ons vriende, ons vriendinne, ons kinders wat reeds gesterf het, weer gaan sien. Here, mag ons vir hierdie tyd wat ons op hierdie aarde is, Here, mag ons naby U bly. En mag ons altyd daaraan vashou dat ons hoop in U is. Ons is lief vir U, Here, en dankie. Dankie dat ons tot U kan bid, dankie dat ons tot U kan sing. Amen. 'n Laaste lied.